πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 18 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επίσημα αίτημα προσχώρησης στο ΝΑΤΟ από Φιλανδία και Σουηδία, εξπρές η διαδικασία εμένει στην άρνησή της η Τουρκία, συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου εντός της ημέρας. Ικανοποίηση στην κυβέρνηση από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηνύματα για την τουρκική προκλητικότητα και την κατοχή της Κύπρου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θετικά σχόλια στην Ουάσιγκτον για την ομιλία του στο Κογκρέσο, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην Αθήνα. Τις νέες προτάσεις για την ενεργειακή κρίση παρουσίασε η Κομισιόν, σχέδιο για μείωση ζήτησης με αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών. 959 Ουκρανοί μαχητές από το Αζοφστάλ της Μαριούπολης έχουν παραδοθεί από τη Δευτέρα. Ανταλλαγή εχμαλώτων επιδιώκει το Κίεβο. Αρνούνται οι Ρώσοι αξιωματούχοι λέγοντας ότι οι Ουκρανοί μαχητές έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και πρέπει να δικαστούν. Ψήφο εμπιστοσύνη στα στελέχη της νεότερης γενιάς αλλά και δυναμική παρουσία των γυναικών δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο σύστημα αξιολόγηση στο δημόσιο και μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Στην Επιτροπή Ειδικών η αναστολή της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, εξαιρέσεις στα νοσοκομεία και σε μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου. Νέα συμπλοκή μεταξύ μαθητών οδήγησε σε 5 συλλήψεις θρήνου στην κηδεία του 14χρονου που αυτοκτόνησε λόγω μπούλινγκ. Εν αναμονή εξελίξεων για το χαμόγελο του παιδιού, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Κώστα Γιαννόπουλο μετά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Θετικά αποτιμούν στην κυβέρνηση την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο με αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα, την κατοχή στην Κύπρο και τα ζητήματα που προκαλεί ενδεχόμενη αμυντική ενίσχυση της Άγκυρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνει το στίγμα της ενίσχυσης του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας στην ασφάλεια των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάμε στην Αμερικανική πρωτεύουσα και τον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτσιο να μας πει περισσότερο, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θετική λοιπόν είναι η αποτίμηση, η ικανοποίηση επικρατεί στην ελληνική πλευρά για την παρουσία του Πρωθυπουργού και για τα μηνύματα που έστειλε χθες από τον Κογκρέσο.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Απόλυτα επιτυχημένοι χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες, έχοντας να υπενθυμίσουμε ως κορυφαία ορόσημα τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο. Η Ελλάδα επιστρέφει ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια χώρα πόλο σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και ανάπτυξης, μια χώρα που κρατάει τα κλειδιά της ειρήνης και της ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης και προσθέτουν. Η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια δυναμώνει με την πρόοδο που εξασφαλίζει η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού της, χάρη στο σχέδιο της κυβέρνησης. Ο λαός είδε τα αποτελέσματα των μεγάλων πολιτικών μας επιλογών και της εργότους προσπάθειάς μας. Είμαστε πια στο επίπεδο που μας αξίζει και αυτό είναι αφετηρία για να πάμε ακόμα καλύτερα. Όπως ανέφερα, Ντένια, 2 τα ορόσημα, η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μπάιντεν, αλλά και η χθεσινή ομιλία στο Κογκρέσο. Κυβερνητικά στελέχη, μετά το τέλος της ομιλίας, έκαναν λόγο για μια ιστορική παρουσία. Ο Πρωθυπουργός απίστευε μια βαθιά πολιτική ομιλία, μια βαθιά αξιακή ομιλία για τη δημοκρατία και την ελευθερία, τόνισαν. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. ενόχληση στην Τουρκία έχει προκαλέσει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όπως φαίνεται και από τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας την Αριάννα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι ακριβώς λένε τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου και ποια είναι τα σχόλια που υπάρχουν για την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Έχουμε την Αριάννα Φερεντίνου. Δεν μας ακούει η Αριάννα. Θα πάμε σε λίγο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε αυτό που είπαμε, τις αντιδράσεις αλλά και τα σχόλια που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η επίσκεψη λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και κυρίως η ομιλία του χτες στο Κογκρέσο καλύπτεται εκτεταμένα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Απασχόλησε δε και τα τηλεοπτικά μέσα χτες βράδυ με διάφορες ειδικές εκπομπές. Βέβαια, τα φιλοκυβερνητικά μέσα εξέφρασαν την ενόχληση και τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το θετικό προφανές κλίμα που επικράτησε κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και κυρίως για την θερμότατη υποδοχή του κ. Μητσοτάκη από το Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ιδιαίτερη ενόχληση για τα φιλοκυβερνητικά μέσα έχει η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο Κυπριακό και στη θέση του ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση δύο χωριστών κρατών. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα είχαμε και την αντίδραση του Αντιπροέδρου, δηλαδή του δεύτερου μετά τον Πρόεδρο Ερντογάν, του Φουάτ Οκτάι, ο οποίος δήλωσε ότι παρακολουθήσατε το θέατρο για την Τουρκία και τη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλεί η Άγκυρα τα κατεχόμενα, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ από αυτούς που ονομάζουμε συμμάχους, τους λεγόμενους συμμάχους. Πρόκειται για μια κατάσταση που αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχουν καθόλου Τουρκοκύπροι στο νησί. Πολλά μέσα θεωρούν ότι επισημαίνουν αυτό, ότι δηλαδή ότι δεν μπορεί αυτό που δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν μπορούν να υπάρξει λύση δύο χωριστών κρατών και με ορισμένα άρθρα να αναφέρονται σε προκλήσεις, να χρησιμοποιούν τη λέξη προκλήσεις για αυτά που επιδιώκει η Αθήνα. Και μάλιστα κάποιοι αναφέρουν χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις αυτές ως σκανδαλώδεις. Επίσης, πρόβαλαν το ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδειξε στον πρόεδρο Biden τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, βάζοντας, όπως ισχυρίζονται, στο στόχαστρο την Τουρκία. Ωστόσο, αρκετοί αρθρογράφοι επισημαίνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε πουθενά στο λόγο του ονομαστικά στην Τουρκία. Τέλος, αρκετοί σημειώνουν ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη συμπίπτει με την επίσκεψη Τσαβούσοχλου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης των διμερών σχέσεών τους. Πρόκειται για αυτόν τον στρατηγικό μηχανισμό, ο οποίος έχει μπει εμπρός από τον Απρίλιο. Πάντως, είχαμε και πριν από λίγη ώρα μια ομιλία του Πρόεδρου Ερντογάν στην κοινοβουλευτική του ομάδα, επανέλαβε πάλι τις επιθέσεις του κατά των Ευρωπαίων εκείνων οι οποίοι δεν σέβονται τις ανησυχίες όσον αφορά την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, και είπε πάλι ότι για το αίτημα της Σουηδίας και Φιλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και εμείς δεν λέμε το ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα βέβαια καταλαβαίνουμε της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει με τον κύριο Μπλίνκεν, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Mm-hmm. Και το περίεργο είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τελικώς θα βρεθεί μια συνενετική λύση. Αυτό το είπε πριν την ομιλία του Πρόεδρου Ερντογάν. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του. Ναι. Ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι την 29η Μαΐου, που είναι η επέτειος της άλωσης, η οποία γιορτάζεται εδώ ως κατάκτηση, την ημέρα αυτή, όπως είπε, θα τη γιορτάσουμε στο αεροδρόμιο Ατατούρκ και ελπίζουμε να βάλουμε τα θεμέλια του εθνικού κήπου. Να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ατατούρκ κατεδαφίζεται αυτή τη στιγμή και στο χώρο του παλιού αεροδρομίου, το οποίο είχε και το όνομα του ιδρυτή της Σύγχρονης Τουρκίας, θα υπάρξει ένα τεράστιο δημόσιο πάρκο, το οποίο θα λέγεται Εθνικός Κήπος.
Μάλιστα. Μαριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνολικά 959 Ουκρανοί μαχητές, συμπεριλαμβανομένων 80 τραυματιών που παρέμεναν στο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, έχουν παραδοθεί από τη Δευτέρα. Το Κίεβο επιδιώκει να γίνει ανταλλαγή αιχμαλώτων, ωστόσο Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί μαχητές έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και πρέπει να δικαστούν. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είχαμε σήμερα λοιπόν μια νεότερη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που ανέφερε ότι συνολικά από τη Δευτέρα έχουν φύγει από το Αζοφστάλ, έχουν παραδοθεί ουσιαστικά 959 Ουκρανοί μαχητές, 80 εκ των οποίων είναι τραυματισμένοι. Και είναι μια επιχείρηση που προφανώς συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί λίγο αργότερα υπήρξε και δήλωση ενός Ρώσου, φιλορώσου αυτονομιστή ηγέτη στην περιοχή που ανέφερε ότι οι πλέον υψηλόβαθμοι διοικητές των Ουκρανών μαχητών παραμένουν στο Αζοφστάλ και δεν έχουν φύγει μαζί τους, δεν έχουν παραδοθεί. Οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και επίσης ο ίδιος ανέφερε στο πρακτορείο Νταν ότι οι μαχητές που βγαίνουν από το Αζοφστάλ, η τύχη τους μάλλον θα αποφασιστεί από το δικαστήριο.
Μάλιστα.
Είναι μία άποψη, μία γνώμη που έχουν εκφράσει και άλλοι Ρώσοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας, που ανέφερε ότι πρόκειται για ναζιστές που έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και θα πρέπει να δικαστούν από ρωσικά δικαστήρια. Η Ουκρανία από την πλευρά της, το Κίεβο, επιδιώκει να υπάρξει ανταλλαγή αιχμαλώτων, αλλά μέχρι στιγμής η κατάσταση έχει ως εξής. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα στο Κίεβο ξεκινάει η δίκη ενός 29χρονου Ρώσου στρατιώτη, ο οποίος κατηγορείται για έγκλημα πολέμου, γιατί σύμφωνα με τους Ουκρανούς σκότωσε εμψυχρό έναν 62χρονο άμαχο Ουκρανό στη Βόρεια Ουκρανία στις 28 Φεβρουαρίου. Υπήρξαν δηλώσεις του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, πριν από λίγο, που ανέφερε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πληροφορία για αυτή την δίκη και επανέλαβε ότι οι ισχυρισμοί των Ουκρανών για εγκλήματα πολέμου από πολλούς Ρώσους στρατιώτες είναι ψευδείς ή σκηνοθετημένοι. Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι ο κύριος Πεσκόφ αναφέρθηκε και στο θέμα των διαπραγματεύσεων μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων έχουν ανασταλεί. Ο κύριος Πεσκόφ λοιπόν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Υπήρξε και μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο Μακρόν και στον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε στον κύριο Ζελένσκι ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζονται στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας που θα εξασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην Ιταλική τηλεόραση είχε αναφέρει ότι ο κύριος Μακρόν τον είχε παρακινήσει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις εδαφικές προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.
Ναι.
Ωστόσο, ο κύριος Μακρόν, δίνοντας και στην δημοσιότητα ηχητικά από τις συνομιλίες τους,
ναι,
είχε διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Τώρα, να πούμε ότι στο πεδίο των μαχών, πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις όπως τις αναφέρει και επλήγησαν ουκρανικοί στόχοι στην Ανατολική Ουκρανία, στον Ντονέτσκ, στην περιοχή Σολεντάρ, όπου μεταξύ άλλων επλήγησαν και συστοιχίες S-300. Και μία τελευταία εξέλιξη, Ντένια, πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απελάσει 34 Γάλλους διπλωμάτες σε αντίπινα για το μία ανάλογη κίνηση στην οποία είχε προβεί η Γαλλία πριν από περίπου ένα μήνα.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Το σχέδιο για εξοικονόμηση ενέργειας, απεξάρτηση από τη Ρωσία και φρένο στην αύξηση των τιμών παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες προτάσεις να περιλαμβάνουν σε εθελοντική βάση μέρες χωρίς αυτοκίνητο ή θέρμανση στο μισό σπίτι. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Τζαρκαδούλα να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το σχέδιο που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πριν από λίγο, η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι αναμένεται να κινητοποιηθούν 300 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 72 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και 225 δισεκατομμύρια σε δάνεια για την ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία. Όπως επίσης, αναφέρθηκε και στην δημιουργία μιας πλατφόρμας για την κοινή αγορά αερίου LNG και υδρογόνου. Όπως είπε, οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 έχουν συμφωνήσει γι' αυτό. Ως μέρος του σχεδίου μας, λοιπόν, του Repower EU, προτείνουμε μια επιχειρησιακή πορεία προς τα εμπρός, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με κοινό μηχανισμό προμηθειών και κοινή προσέγγιση στις προμηθεύτριες χώρες. Όπως μας εξήγησε.
Άρα, δηλαδή, μέσω αυτού του μηχανισμού, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίρνουν στην ίδια τιμή το φυσικό αέριο.
Αυτό, όπως μας εξήγησε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, μπορεί να συνεργάζονται κάποιοι, μπορεί να μην θέλουν να συνεργαστούν όλα τα κράτη-μέλη.
Ναι. Όσοι θέλουν, όσοι
κάποια κράτη-μέλη που θέλουν. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με την κοινή προμήθεια που είχαμε στα εμβόλια.
Ναι,
δηλαδή, κάποιοι θα πάνε εθελοντικά, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην θέλουν. Αλλά αυτό λέει, δεν θα πας μια χώρα προμηθεύτρια LNG και θα της πεις: εγώ θέλω να αγοράσω LNG σε χαμηλή τιμή. Ουσιαστικά κάνεις μια συμφωνία για ένα μακρύ χρονικό διάστημα που αυτή η συνεργασία θα σου εξασφαλίσει και χαμηλότερες τιμές.
Ναι.
Δηλαδή, είναι δούνε και λαβή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι και πάλι τονίζεται το γεγονός ότι μιλάμε για την κοινή αγορά φυσικού αερίου. Επίσης, όσον αφορά τώρα στις προτάσεις, υπάρχουν προτάσεις της Κομισιόν για άμεση εξοικονόμηση ενέργειας που ουσιαστικά παρακινούν τους πολίτες, τους Ευρωπαίους, μόνοι τους να προσπαθήσουν να μειώσουν την κατανάλωση. Δηλαδή, σου λέει, όταν ένα δωμάτιο δεν το χρησιμοποιείς, να μην έχεις ανοιχτή τη θέρμανση, να κλείνουμε τα φώτα, να μην τα έχουμε αναμένα τα φώτα σε όλα τα δωμάτια. Αυτά, βέβαια, ανήκουν και σε εκστρατείες τις οποίες θα προωθήσουν τα κράτη-μέλη στο προσεχές διάστημα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Όπως εξηγούν, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην πράξη, όσον αφορά τώρα στα πιο μακροπρόθεσμα, καθώς εστιάζουν πολύ στις επενδύσεις στην ηλιακή και την αιωλική ενέργεια, αλλά υπάρχει και παράγραφος που αφορά στην προετοιμασία σε περίπτωση που υπάρχει πλήρης διακοπή του φυσικού αερίου από την πλευρά της Ρωσίας. Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως επίσης, εδώ αναφέρεται και ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο θα πηγαίνει προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προς τις εταιρείες τις ευρωπαϊκές, αλλά αυτό το πλαφόν θα διαρκεί τόσο όσο θα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Άρα υπάρχει, Ειρήνη, υπάρχει και το θέμα του πλαφών, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό και το πιο άμεσα αποτελεσματικό.
Υπάρχει πρόταση για πλαφών
στο
φυσικό αέριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ναι.
Πρέπει να υπάρξει συμφωνία ότι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει.
Δηλαδή όταν θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη εννοούν την πλήρη διακοπή.
Ακριβώς. Και όταν επηρεάζονται πολλά κράτη-μέλη μαζί, δηλαδή λαμβάνονται πρώτα κάποια μέτρα, δηλαδή υπάρχουν κάποιες συμφωνίες αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα με αυτές τις συμφωνίες, τότε μπορεί να προταθεί να υπάρξει αυτό το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτό για όσο διαρκεί όμως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Άρα δεν τίθεται θέμα συζήτησης αυτό που έχει μπει, συγγνώμη, και από την ελληνική πλευρά, να υπάρξει πλαφόν ανεξάρτητα από την περίπτωση της έκτακτης ανάγκης.
Αυτή τη στιγμή οι προτάσεις
είναι αυτές.
Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πηγαίνουμε στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα.
Βέβαια, ναι.
Οπότε εκεί αναμένεται να τεθεί και πάλι το ζήτημα του πλαφών στις τιμές της ενέργειας, γιατί είναι αρκετά τα κράτη-μέλη τα οποία το θέλουν. Είναι μια δύσκολη συζήτηση. Όπως επίσης και αυτές τώρα, αυτά που συζητάμε είναι οι προτάσεις της Επιτροπής. Πάλι θα πρέπει να συζητηθούν στην σύνοδο κορυφής και γι' αυτό παρουσιάστηκαν και μία εβδομάδα νωρίτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικά ένα ικανό χρονικό διάστημα τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν, γιατί είναι πάρα πολλά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία τα επιτελεία πρέπει να επεξεργαστούν πριν καταλήξουν σε συμφωνίες.
Μάλιστα. Πάντως είναι ένα προσχέδιο, δύο θα λέγαμε έτσι πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περιορισμένων έτσι, επιλογών. Προβλέπει κάποια πράγματα μόνο στην περίπτωση της πλήρους διακοπής του φυσικού αερίου, το να κλείσουν δηλαδή τελείως οι στρόφιγγες. Εδώ όμως βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη και βαίνει επιδεινούμενη έτσι, εβδομάδα με τη βδομάδα. Σε αυτό το κομμάτι οι αποφάσεις φαίνεται να μην είναι τολμηρές. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής που θα δούμε εκεί τι περισσότερο μπορεί να αποφασιστεί, ποιο βήμα μπορεί να κάνουν και όταν λέμε να κάνουν εννοώ να κάνει συνολικά η Ευρώπη για να μπορέσουν να προστατευτούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους οι χώρες πρόβλημα βέβαια με το θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, μένει να το δούμε. Μας είπες στην αρχή, Ειρήνη, ότι 300 δις είναι τα χρήματα που ανακοινώθηκαν από την Κομισιόν.
Ναι. 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απεξάρτηση από την ρωσική
ενέργεια. Για το θέμα της απεξάρτησης, μάλιστα.
Σε δάνεια και ένα ποσό είναι σε επιχορηγήσεις. Ναι. Καθώς για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι περιμένουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτή τη στιγμή έγινε η ανακοίνωση και αναμένουμε να δούμε πώς θα γίνει.
Μάλιστα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό αναλυτικότερα στα επόμενα δελτία μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Ψήφο εμπιστοσύνη στα στελέχη της νεότερης γενιάς αλλά και δυναμική παρουσία των γυναικών δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, ας περιμένουμε καμιά μέρα ακόμα. Ναι, νωρίς είναι ακόμα.
Τι έχει γίνει?
Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξανά συνεδρίασε σήμερα στις 11 η ώρα. Συνεδριάζει, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις εργασίες. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Ναι.
Εμείς κάναμε όμως το δικό μας ρεπορτάζ.
Ναι, για ποιο λόγο έτσι κρατάει τόσο πολύ?
Τι να σας πω τώρα, θα μου επιτρέψετε και το χιούμορ. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά μεταξύ μας οι συνάδελφοι, ώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν είναι. Από χθες το μεσημέρι, με συγχωρείτε που είμαι σκοπτικός και στους ακροατές μας, αλλά από χθες το μεσημέρι περιμένουμε
τα 7, τελικά 8, αποτελέσματα.
10 εκλογικά τμήματα.
Α, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Στα οποία τι συμβαίνει σε αυτά τα εκλογικά τμήματα?
Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, όπως μας λένε τα στελέχη της Κουμουνδούρου. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες οι σταυροί. Φαντάζομαι όμως, επειδή αυτό ήταν ηλεκτρονική διαδικασία, θα μπορούσε να έχει τελειώσει και πολύ νωρίτερα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το τυπικό αποτέλεσμα. Μιλάω για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι, για αυτά.
Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα για τις καταστατικές αλλαγές. Η τρίτη κάλπη δηλαδή.
Ναι.
Εμείς κάναμε το ρεπορτάζ μας.
Και τι λέει αυτό?
Είναι πολύ μπροστά και αδιαφιλονίκητες και οι δύο, η κυρία Δούρου με την κυρία Αχτσιόγλου. Περιμένουμε την τυπική θέση τους. Αν είναι πρώτη η κυρία Δούρου ή δεύτερη ή το αντίστροφο για την κυρία Αχτσιόγλου.
Πάντως δύο πρώτες θέσεις είναι ξεκάθαρο, έτσι. Έχει ξεκαθαρίσει, θα είναι.
Δεν απειλούνται.
Θα είναι η κυρία Δούρου ή η κυρία Αχτσιόγλου, λοιπόν.
Δεν απειλούνται από τον τρίτο, που είναι μάλλον ο κύριος Τεμπονέρας, αν και ο κύριος Παπάς εκεί παίζεται ένα ακόμα θρίλερ. Ένα ακόμα θρίλερ παίζεται για δύο άλλες θέσεις, δηλαδή για τον κύριο Ηλιόπουλο ή τον κύριο Ζαχαριάδη. Μιλάω για την ένατη ή δέκατη θέση. Ποιος θα είναι ένατος ή δέκατος? Όλες οι προηγούμενες είναι ο κύριος Πρίτσης, ο κύριος Δρακούσης, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Ηλιόπουλος. Σας είπα Ζαχαριάδης ή Τζανακόπουλος μεταξύ της.
Ζαχαριάδης ή Ηλιόπουλος ή Τζανακόπουλος?
Με συγχωρείτε, Ζαχαριάδης ή Τζανακόπουλος.
Ή Τζανακόπουλος, εντάξει.
Ηλιόπουλος είναι πιο πάνω.
Είναι πιο πάνω.
Ναι. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Ναι. Μάλλον μια έκπληξη. Η κυρία Θεανό Φωτίου από την άλλη μεριά. Ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος θα φαίνεται ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Φίλης, 16ος ο κύριος Μπούτσης, 17ος ή 18ος ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Δραγασάκη. 19ος ο κύριος Κλαμπουράρης, 20η η Ζανέτ Τσίπρα, 21ος ο κύριος Τζουμάκας, ο κύριος Ρήγας, κύριος Κουλέτης, κύριος Νεφελούδης, Δρίτσας, Κατρούγκαλος, ο κύριος Βίτσας, ο Αρβανίτης, ο κύριος Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σβίγκου, ο κύριος Γκύβαλος, ο κύριος Κορίνης και ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι τα 32 πρώτα ονόματα που δεν αμφισβητούνται οι θέσεις τους από τη μεριά της Κεντρικής Επιτροπής.
Μάλιστα.
Αυτά σας λέω είναι με δικό μας
ρεπορτάζ. Ναι. Αντιληπτό. Ακόμη τα επίσημα δεν υπάρχουν.
Ναι.
Ωραία. Θα δούμε. Έχει ακόμη ώρες μέχρι το βράδυ. Μένει να δούμε αν μέχρι το βράδυ λοιπόν θα ανακοινώσουν τα επίσημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη.
Να είστε καλά.
Νέο σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο και μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ιστορικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο παρουσίασε νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορύδης και πάμε στη Μαρία Μαγκλάρα να μας πει τώρα περισσότερα, να μας δώσει έτσι τα σημαντικότερα σημεία αυτού του νέου νομοσχεδίου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έρχεται λοιπόν και στο δημόσιο το μπόνους για τους πιο παραγωγικούς υπαλλήλους. Θα εφαρμοστεί πρώτη φορά δοκιμαστικά για 6.000 εργαζόμενους. Η επιπλέον αμοιβή δεν θα ξεπερνά το 15% του ετήσιου βασικού μισθού. Η πρημοδότηση, που σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών θεσπίζεται για να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους, δεν αφορά, να πούμε, όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά εκείνους που υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων τους. Σε κάθε περίπτωση, ποιοι θα βάλουν στην τσέπη αυτά τα χρήματα θα εξειδικευτεί με υπουργική απόφαση που θα έρθει τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή. Την ίδια ώρα να σου πω ότι αλλάζει η αξιολόγηση για 200.000 υπαλλήλους στο δημόσιο. Ναι. Καταργείται η βαθμολογία που ξέραμε μέχρι σήμερα και μπαίνουν οι δεξιότητες. Όπως ξέρεις και εσύ, μέχρι σήμερα αυτό εφαρμοζόταν λίγο προσχηματικά, γιατί περισσότεροι παίρναν υψηλούς βαθμούς. Δεν ενεργοποιούνται κυρώσεις για όσους κρίνονται ανεπαρκείς, αλλά προβλέπονται προγράμματα επιμόρφωσης. Οι προϊστάμενοι, να πούμε, ότι θα συνεχίσουν να αξιολογούνται σε κλίμακα με βαθμολογία δηλαδή από το 1 στο 5, από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από τους υφισταμένους τους. Να πούμε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε. Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους απασχολεί αυτή την ώρα τη συνεδρία της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Θα υπάρξουν εξαιρέσεις όπως τα νοσοκομεία και σε μέσα μαζικής μεταφοράς, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χωρίς τις μάσκες λοιπόν, στη συντριπτική πλειονότητα των εσωτερικών χώρων, αλλά ακόμα και σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά μέσα και θα τα δούμε ένα-ένα. Οι εξαιρέσεις που θα υπάρχουν είναι για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τις μονάδες πρόνοιας, οπουδήποτε φιλοξενούνται άνθρωποι με ευάλωτη υγεία. Εκεί θα υπάρχει η χρήση της μάσκας. Ναι. Δεν θα υπάρχει στους εργασιακούς χώρους και επίσης θα υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα αστικά μέσα, αυτά που κινούνται μέσα στις πόλεις, όπου δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις των επιβατών και αντίθετα δημιουργείται συνωστισμός. Τα υπόλοιπα, υπεραστικά λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό, έρεται η υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας από την 1η Ιουνίου. Το ίδιο ισχύει και για τις πτήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση και μάλιστα έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά η τηλεδιάσκεψη των επιστημόνων. Έτσι λοιπόν, είπαμε σε ποιους χώρους παραμένει. Θα συζητηθεί ιδιαίτερα το θέμα των σούπερ μάρκετ, επειδή δημιουργούνται συνδίκες μεγάλης συνάθρησης εκεί. Και στα κομμωτήρια κάποιοι έχουν εκφράσει πλάκη λόγω του ότι δημιουργείται ένα είδος αερολύματος από το σεσουάρ. Σε όλους τους άλλους χώρους, πλην όπως είπαμε των χώρων υγείας, θα επιτρέπεται η μη χρήση της μάσκας, με την σύσταση βέβαια της Επιτροπής ότι τα άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες με χρόνια προβλήματα υγείας, που είναι ευάλωτη η υγεία τους γενικά, να τη χρησιμοποιούν. Δεν θα τους επιβληθούν και οι Ρώσοι αν δεν τη φοράνε, αλλά για τη δική τους προστασία.
Μάλιστα. Όλα αυτά από 1η Ιουνίου, Σοφία.
Από 1η Ιουνίου.
Ωραία.
Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα μπορούσε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό να ξεκινήσει άμεσα.
Ναι.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι από 1η Ιουνίου τελικά επικρατεί η άποψη αυτή.
Mm-hmm.
Ίσως για τα κρουαζιερόπλια να υπάρχει μια εξαίρεση, αλλά δεν το.
Ίσως δηλαδή είναι.
Για πληροφόρηση.
Μάλιστα. Και για τα σούπερ μάρκετ, είπες ότι εξετάζεται και αυτό.
Ναι, ναι, δηλαδή με εμπειρογνώμονες, με μέλη της Επιτροπής που είχαμε μιλήσει το πρωί.
Ναι.
Θα ήθελα να υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα δούμε ποια άποψη θα επικρατεί.
Ποια άποψη θα επικρατεί στη συνεδρίαση λοιπόν της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία όπως είπαμε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα διαφορετικό καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται έτσι εκεί προσανατολιζόμαστε. Θα δούμε λοιπόν τις τελικές αποφάσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Με βασικό αίτημα τη στελέχωση τη επιθεώρησης εργασίας, όπου τώρα απασχολεί ένα μόνο άτομο, αλλά και την παρουσία ιατρών εργασίας στους τόπους δουλειάς, προχώρησαν σήμερα σε κοινή παράσταση διαμαρτυρίες στα σωματεία οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων και ιδιωτικών υπαλλήλων στα Γρεβενά. Αιτία δεν είναι άλλη από τα 2 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε 2 εργοστάσια της περιοχής τους τελευταίους 2 μήνες, όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά 4 εργαζόμενοι, αλλά και δεκάδες μικρά και μεγάλα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς, καθώς και οι επαγγελματικές ασθένειες. Πάμε στο Μάκη Νασιάδη, πάμε στην Κοζάνη και στον συνάδελφο τον ανταποκριτή μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι προς τα κερδοφόρια των επιχειρήσεων. Ήταν το μήνυμα που έστειλαν στην κοινή αυτή παράσταση διαμαρτυρία στα 2 σωματεία, στο Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων και Δυτικών Υπαλλήλων Γρεβενών, μπροστά από την έδρα τη επιθέρωση εργασία, όπου όπως προείπες, υπηρετεί μόλις ένας υπάλληλος. Και αυτό ήταν και επίσης και το κύριο αίτημα, ότι θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε και όχι μόνο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τη υλικοτεχνική υποδομή τη επιθεώρησης εργασίας, έτσι ώστε να γίνονται ουσιαστικοί και κέριοι έλεγχοι και φυσικά και η δημιουργία ενός δημοσίου σώματος τεχνητών ασφαλείας και γιατρών εργασίας, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα υγείας, για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε, όπως είπες, 2 εργατικά ατυχήματα σε λιγότερο από 2 μήνες. Το πρώτο είχε γίνει την Δευτέρα 21 Μαρτίου στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στην Ιτέγρευνο, που είχαν χάσει από την ισχυρότατη έκρηξη 3 εργαζόμενοι, ενώ το δεύτερο ήταν πριν από 2 εβδομάδες, Τετάρτη 4 Μαΐου, στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου στους Μαυρονέους, όπου είχε από την έκρηξη χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Να πούμε ότι και για τα 2 αυτά δυστυχήματα υπάρχει σε εξέλιξη πλέον από τους εμπειρογνώμονες η έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια αυτών των 2 εκρήξεων που, όπως είπαμε, έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς 4 άτομα, 4 εργαζόμενοι από τα συνολικά 12 που είχαμε από τις αρχές του έτους εργατικών ατυχημάτων σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από το 2023 αφήνει ο υψηλός πληθωρισμός του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Ωστόσο, από την 1η Ιουνίου και για ένα εξάμηνο θα ισχύσει κανονικά η μείωση των εισφορών κατά 0,5%. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε από την αναστάτωση στις ασφαλιστικές φορές που θα φέρει ο πληθωρισμός από την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Καθώς ο νόμος Βρούτσι το 2020 προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2023 έως και το τέλος του 2024 οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης θα αναπροσαρμόζονται με βάση την πορεία του πληθωρισμού. Αυτό είναι φυσικά στην πράξη ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποιες αυξήσεις από του χρόνου, βέβαια. Γιατί κανείς δεν περίμενε εκείνη την χρονική στιγμή ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε στα επίπεδα που έχει φτάσει. Η κρίση αυτή ήταν πραγματικά δεν μπορούσε να την προβλέψει κανένας. Όμως, μένουμε στα θετικά που υπάρχουν άμεσα, καθώς από την 1η Ιουνίου για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους οι εισφορές στην επικουρική ασφάλιση θα επανέλθουν στο 6% 3% για τους εργοδότες από 3,25% που ήταν μέχρι σήμερα. Αυτή η αύξηση είχε προκύψει από το 2016 όταν η επικουρική ασφάλιση στο ΔΕΑΠ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ και εκεί με νόμο Κατρούγκαλου είχε αποφασιστεί η αύξηση των εισφορών να πάει και για τις δύο πλευρές, δηλαδή για εργοδότες και εργαζόμενους μαζί, στο 7%. Από το 19 και μετά ξεκίνησε σταδιακά η αποκλιμάκωση για να φτάσουμε από την 1η Ιουνίου στο 3-3%, στο 6% δηλαδή συνολικά. Αντίστοιχα να πούμε ότι και οι εισφορές των μη μισθωτών που έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης μειώνονται κατά 7,14% από τις αρχές Ιουνίου. Για παράδειγμα, στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία από, διαμορφώνεται στα 39 ευρώ από τα 42 που είναι σήμερα, στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία από τα 51 πάει στα 47 και στην τρίτη κατηγορία, την ασφαλιστική πάντα, από τα 61 ευρώ που είναι σήμερα στα 56 ευρώ. Αυτά είναι για, για τις ασφαλιστικές εισφορές. Επί του παρόντος θα δούμε τι θα συμβεί του χρόνου, Ντένια. Αν θέλεις και αν έχουμε λίγο χρόνο, να αναφερθούμε και στο λογαριασμό αγροτικής
αιτίας. Ναι, να δούμε τι γίνεται με αυτό. Ναι.
Ξεκινούν οι αιτήσεις από τις 23 Μαΐου στα ΚΕΠ όλης της χώρας και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά 233.000 δικαιούχους. Μιλάμε για 7 προγράμματα του οργανισμού. Είναι ο κοινωνικός τουρισμός για 53.000 δικαιούχους. Μιλάμε για πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ, δηλαδή αγρότες και αγρότησες. Επίσης έχουμε 1.500 άτομα στο κατασκευαστικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. 12.500 θα κάνουν τετραήμερες διακοπές. 3.500 δαξιούχες θα κάνουν διαμαρτυρικό τουρισμό. Ενώ θα δοθούν 130.000 βιβλία, 32.500 εισιτήρια θεάτρου και χρηματικά βοηθήματα για 5.000 πολίτεκνες και τρίτεκνες αγρότησες. Το σημαντικό είναι, Ντένια, ότι πρημοδοτείται η Βόρεια Εύβοια. Μιλάμε για τους δήμους Εθιψού, και Αγία Σάμνας που είχαν τα τραγικά θέματα με τις πυρκαγιές πέρυσι. Εκεί οι διενυκτερεύσεις στον κοινωνικό τουρισμό από 6 ημέρες που είναι διαμορφώνονται στις 10 δωρεάν διενυκτερεύσεις. Συνεπώς, όποιοι από τους δικαιούχους πληρωθούν και αποφασίζουν να πάνε Βόρεια Εύβοια, να ξέρουν θα έχουν συν 4 μέρες επιπλέον διακοπές στον κοινωνικό τουρισμό.
Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Ταμιακό έλλειμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ είχε στο πρώτο τετράμινο φέτος Ιανουάριο-Απρίλιο του 2022 ο κρατικός κορβανάς, κεντρική διοίκηση, σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Καλό μεσημέρι στο κρατές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το ταμιακό έλλειμμα. Όπως είπες και εσύ, είναι στα 4 δισεκατομμύρια το πρώτο τετράμινο φέτος. Βέβαια, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 9,3 δισεκατομμύρια, ήταν και τα μέτρα που χρηματοδοτούνταν για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων από τον COVID. Από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος προκύπτει ακόμα ότι είχαμε σημαντική αύξηση στο πρώτο τετράμινο στα έσοδα και απ' την άλλη μείωση δαπανών. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, εδώ δεν περιλαμβάνονται βέβαια οι δαπάνες για τόκους, φτάνει στον κρατικό προϋπολογισμό, διαμορφώθηκαν σε 15,6 δισεκατομμύρια από 13,7 πέρσι. Και στον αντίποδα οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 19,6 δισεκατομμύρια από 22,1 δις την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2021. Με λίγα λόγια, καλύτερη η εικόνα φέτος στο πρώτο τετράμινο για το ταμιακό έλλειμμα της κυβέρνησης. Τώρα, Ντένια, να δούμε και κάποιες ειδήσεις άλλες από το μέτωπο της οικονομίας. Ναι. Να πάμε στην ανεργία.
Πάμε στην ανεργία, ναι.
Σημαντική βουτιά τον περασμένο Μάρτιο. Υποχώρησε στο 12,2% του εργατικού δυναμικού, όταν πέρσι τον Μάρτιο, ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή, ήταν στο 16,8%. Η μείωση είναι πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες. Μείωση σημειώθηκε και από μήνα σε μήνα. Η εξέλιξη που σηματοδοτεί περαιτέρω πτώση το επόμενο διάστημα λόγω και της τουριστικής περίοδου, για την οποία φέτος δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω COVID. Η ανεργία τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν 12,7, υποχώρησε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μέσα σε ένα μήνα. 582.000 οι άνεργοι, μεγάλος αριθμός παραμένει, πάνω από μισό εκατομμύριο, και αυτό είναι και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα φυσικά, αλλά είναι θετικό ότι μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκε ο αριθμός των ενέργων κατά 156.000 άτομα. Και από μήνα σε μήνα, από Φεβρουάριο σε Μάρτιο, μειώθηκε επίσης κατά 25.233 άτομα. Στους άνδρες τώρα, η ανεργία ήταν τον περασμένο Μάρτιο 9,2. Σαφώς χαμηλότερα από την ανεργία στις γυναίκες. Εκεί στις γυναίκες η ανεργία είναι στο 15,8%. Ηλικιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε μεταξύ 15 και 24 χρόνια, είναι 26,4%. Όμως μεγάλη αποκλιμάκωση σε σχέση με πέρσι το Μάρτιο, ήταν 40,7% η ανεργία μέχρι των ηλικιών μέχρι 24 χρόνια πέρσι, και στις ηλικίες 25 με 74 χρόνια η ανεργία είναι πλέον στο 11,5%, πιο χαμηλά και από το μέσο επίπεδο. Και να κλείσουμε με ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι οι απασχολούμενοι αυξάνονται, ανήλθαν πλέον σε 4.187.000 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 523.000 άτομα μέσα σε ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Καλά τα νέα, αλλά δεν πάβει, όπως είπαμε, να υπάρχει πρόβλημα, γιατί 582.000 συμπολίτες μας είναι, ψάχνουν δουλειά και δεν βρίσκουν, είναι άνεργοι.
Μάλιστα.
Να κλείσω, Ντένια, αν έχουμε ένα λεπτό,
ναι,
με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα,
ναι,
ο οποίος σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων επιβεβαίωσε ότι θα παραταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές μέχρι το τέλος του έτους. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου, άρα θα πάει άλλο ένα εξάμηνο. Και για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και το ποσό θα επιστραφεί σε 96 δόσεις.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, θα βγουν μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη και οι υπόλοιπες αποφάσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε από τα 8,3 δισεκατομμύρια που διοχετεύτηκαν συνολικά σε επιχειρήσεις να εισπραχθούν μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ντάνια.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Συμπλοκή μεταξύ μαθητών δύο γυμνασίων που είχαν πάει εκδρομή χθες στο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Πέντε μαθητές από το γυμνάσιο που φοιτούσε ο 14χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του την περασμένη Παρασκευή, συνελήφθησαν για επιθέσεις σε βάρος δύο μαθητών του γυμνασίου Παγκρατίου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το περιστατικό, για αυτή τη συμπλοκή μεταξύ των μαθητών των δύο γυμνασίων, που βέβαια έτσι δημιουργεί νέα δεδομένα στα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες για τα πολλά, τα αυξημένα περιστατικά bullying στα σχολεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι ένα γεγονός που, αν μη τι άλλο, πρέπει να προβληματίσει. Mm-hmm. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η έρευνα για το τι μπορεί να οδήγησε το 14χρονο παιδί στην αυτοκυρία. Σήμερα να σημειώσω ότι το συνόδευσαν η οικογένεια, φίλοι και συμμαθητές στην τελευταία του κατοικία. Έρχεται στο φως αυτό το περιστατικό που δείχνει ότι στο συγκεκριμένο σχολείο που φοιτούσε ο 14χρονος σε ένα γυμνάσιο στην περιοχή των Σεπολίων, κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, μαθητές του γυμνασίου είχαν πάει χθες το πρωί εκδρομή στο Άλσος Βεϊκού. Εκεί ήταν εκδρομή και ένα άλλο σχολείο, γυμνάσιο, από την περιοχή του Παγκρατίου.
Ναι.
Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε μαθητές από το σχολείο του 14χρονου επιτέθηκαν αρχικά φραστικά και στη συνέχεια με τα χέρια σε μαθητές από το σχολείο του Παγκρατίου. Μάλιστα, τραυμάτισαν ελαφρά δύο παιδιά. Κάποια στιγμή, ένα από τα πέντε άτομα, 16 ετών, από τους πέντε που συνελήφθησαν ακολούθως, φέρεται να απείλησε με μαχαίρι έναν μαθητή του άλλου σχολείου και ένας άλλος συμμαθητής του προσπάθησε να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο ενός παιδιού. Πάντως αργότερα οι αστυνομικοί δεν βρήκαν μαχαίρι στην κατοχή του. Παρενέβησαν οι καθηγητές που συνόδευαν τα παιδιά στην εκκρεμή. Κλήθηκε και η αστυνομία. Όπως είπα, συνέλαβε τους πέντε μαθητές από το σχολείο των Σεπολίων, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Γαλατσίου. Στη συνέχεια, βέβαια, με εντολή εισαγγελέα, επειδή είναι ανήλικοι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατηγορούνται οι πέντε που συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και ο 16χρονος επιπλέον για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή. Όπως είπα και στην αρχή, Ντένια, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσπαθεί να διαπιστώσει αν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες και έχουν δηλώσει μαθητές
για το 14χρονος,
ναι, είχε πέσει θύμα άγριου bullying και στο παρελθόν και πρόσφατα. Προσπαθούν να δουν αν αυτά προκύπτουν από καταθέσεις και φυσικά εάν στους υπολογιστές, στα κινητά και στα ψηφιακά μέσα του παιδιού υπάρχουν ενδείξεις, στοιχεία ότι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού ή εάν συμμετείχε σε αυτή την πρόκληση στη γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα
Το Πονενοημένο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις, άμεσες απαντήσεις, Νίκο, γιατί ακριβώς έτσι ξεκινήσαμε και τη συζήτησή μας έτσι, και έτσι έδωσες και το ρεπορτάζ, ότι φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στα σχολεία και είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί με τη συμβολή όλων, έτσι, να μην υπάρχουν ολιγορίες από πλευράς όλων και από τον σχολικό περιβάλλον και από τους καθηγητές και από την πλευρά, από την άλλη πλευρά των γονιών και από τους κοινωνικούς φορείς που θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι αδιανόητο πραγματικά στις μέρες μας να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες ειδήσεις, με παιδιά πάνω στο ξεκίνημα της ζωής τους να βάζουν τέλος στη ζωή τους.
Είναι, Ντένια, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λες. Δηλαδή, όταν φτάνουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο, να θρυνούμε ένα παιδί. Βέβαια, κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος δεν είχε μιλήσει. Ενδεχομένως φοβότανε, αν ισχύει ότι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού. Το σχολικό περιβάλλον,
ακριβώς,
οι καθηγητές.
Τουλάχιστον με αυτά που λένε οι συμμαθητές του, δηλαδή, έτσι, ότι ήταν εις γνώση των καθηγητών, του διευθυντή. Επομένως, υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς,
πρέπει να απαντηθούν τα
ερωτήματα. Πρέπει να απαντηθούν.
Για να μην υπάρξουν τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Δεν το συζητάμε.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Για τις αδυναμίες και τα αδιέξοδα που θα προκαλέσουν στο χαμόγελο του παιδιού πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου, αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενων και νέων δομών για τα παιδιά, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Ο κ. Γιαννόπουλος άφησε αιχμές κατά της Υφυπουργού, λέγοντας πως συνεργάζεται με παράρτημα διεθνούς φορέα για την παιδική προστασία. Πάμε να ακούσουμε τον κ. Γιαννόπουλο.
Είναι αυτό που λένε μεθοδευμένες διαδικασίες τελικά. Τι ήταν το άλλο νομοσχέδιο? Ότι εάν όταν φτιάξουμε τις διαδικασίες της υπουργικής απόφασης, εάν δεν πληρήσει, εάν κάνεις κάτι σαν φορέας, κάποιο λάθος, τέλος πάντων, οτιδήποτε, η υπουργός, και όχι το δικαστήριο, η υπουργός επιβάλλει 100.000 πρόστιμο και άλλα 100.000 πρόστιμο αν περάσει κάποιο διάστημα και δεν το έχει κάνει, καθερεί το διοικητικό συμβούλιο του ιδιωτικού, προσέξτε, του ιδιωτικού φορέα, όχι του δημοσίου που το έχει αφήσει στο απειρόβλητο, του ιδιωτικού φορέα λοιπόν, και τι κάνει άλλο, δικάζει, υπάρχει δηλαδή η διαδικασία που δικάζονται.
Φωτογραφίσατε δηλαδή ότι κάποιος ουσιαστικά επέβαλε αυτούς τους κανονισμούς για να βγάλει έξω από το παιχνίδι το χαμόγελο του παιδιού, αν κατάλαβα καλά.
Δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που ξέρουν πολύ.
Όχι, επειδή εσείς το είπατε και ονομαστικά.
Το επικαλείται και η ίδια. Έχω κοντά μου αυτόν και αυτόν και αυτόν, να μην λέω ονόματα, οι οποίοι μας στηρίζουν σε αυτό που κάνω και συναντιόνται κρυφά. Δεν κάνουν τις συναντήσεις.
Δηλαδή έχει πάρει μια ιδιωτική εταιρεία.
Αν δείτε, είναι φορέας διεθνής που έχει υποκατάστημα εδώ, χρηματοδοτεί καταρχάς την παιδική προστασία στην Ελλάδα βάσει της διαδικασίας, γιατί και εμείς είμαστε στον ΟΗΕ, καταδικάζει την Ελλάδα γιατί είναι πίσω σε πολλά πράγματα και στη συνέχεια ρυθμίζει τα πράγματα με συνέργειες με κάποιους ανθρώπους.
Να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που βέβαια βρίσκεται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας και δεν είναι τίποτα άλλο από το θέμα της ενεργειακής κρίσης και βέβαια τις μεγάλες επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κρίση αυτή, η οποία όλο και βαθαίνει. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους αγρότες μας.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με αφορμή βέβαια και τις σημερινές αποφάσεις της Κομισιόν, τις προτάσεις της Κομισιόν για να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος της ενεργειακής κρίσης. Βλέπουμε, κύριε Φαραντούρη, ότι για μία ακόμη φορά η Ευρώπη σε επίπεδο αποφάσεων ή σε επίπεδο προθέσεων με στόχο κάποιες αποφάσεις να μην τολμά να κάνει ένα βήμα ουσιαστικό. Ένα βήμα που μπορεί να επιφέρει τουλάχιστον κάποια βελτίωση στις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουν όλοι οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες βέβαια χώρες το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αυτό έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που όλο και βαθαίνει και βέβαια επηρεάζει, όπως όλοι βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε, το θέμα του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της μη δυνατότητας των πολιτών να ανταποκριθούν σε αυτή την κατάσταση, με δεδομένο ότι οι επόμενοι μήνες δείχνουν να είναι πολύ χειρότεροι.
Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι οι Βρυξέλλες φαίνονται και αποδεικνύουν από Συμβούλιο Κορυφής σε Συμβούλιο Υπουργών και από πρόταση ευρωπαϊκή σε non-paper ότι αδυνατούν να εκφραστούν στιβαρά, να εκφραστούν, να κάνουν ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά που θα έλεγε και ο Ελίτης, ο ποιητής μας. Το λέω αυτό διότι από το Σεπτέμβρη που κλιμακώνεται το φαινόμενο της ακρίβειας και βεβαίως στη χώρα μας να το πούμε αυτό, υπάρχουν και ενδογενείς παράγοντες που τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Αλλά
προϋπήρχαν, έτσι, προϋπήρχαν.
Ακριβώς, του πολέμου. Βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία παραμένει διχασμένη, βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία φιλοξενεί χώρες με ετερόκλητο ενεργειακό μείγμα, με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές ευαισθησίες και επίσης διαφορετική εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο που είναι και ο μεγάλος ελέφαντας, ας πούμε, μέσα στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή, γιατί προσπαθεί να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες ουσιαστικά που την απαρτίζουν, από την ρωσική εξάρτηση την ενεργειακή. Αυτό όμως, όπως επισημαίνετε κι εσείς, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να κλιμακώνεται και να επαναλαμβάνεται συνεχώς το τελευταίο τουλάχιστον δεκάμηνο. Και γι' αυτό έχουμε επισημάνει εγκαίρως ήδη από το Σεπτέμβρη ότι δεν πρέπει να προσδοκάμε πολλά, ούτε να αναποθέτουμε τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας ως επιτοπλίστων στις Βρυξέλλες, διότι ο ρόλος τους εκ των πραγμάτων θα αποδειχθεί ή θα είναι επικουρικός στην καλύτερη περίπτωση. Και ερχόμαστε στο σήμερα.
Που τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς? Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.
Αναφέρονται προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αναφέρονται βεβαίως στην εξοικονόμηση ενέργειας, βεβαίως να μην κυκλοφορούμε πολύ, να μην καίμε πολύ ρεύμα. Όλα αυτά είναι ευχολόγια διακηρυκτικού χαρακτήρα παρενέσεις, που βεβαίως είναι τρόπος ζωής και θα πρέπει να το μαθαίνουμε και εμείς και τα παιδιά μας από τα γενοφάσια μας. Αλλά σε περιόδους κρίσης αυτό που επήγει είναι μια λύση και λιγότερο ευχολόγια. Έτσι. Άρα εδώ πρέπει να οχυρωθούμε στο εσωτερικό τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το μήνυμα. Και να μπορέσει βεβαίως η Ευρώπη να παίξει έναν επικουρικό ρόλο όταν με το καλό καταλήξει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Γιατί εδώ και 1,5 μήνα, για παράδειγμα, να το πούμε αυτό στους ακροατές μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε καταλήξει για το αν ο λεγόμενος μηχανισμός πληρωμών του φυσικού αερίου στην Gazprom παραβιάζει ή όχι τις οικονομικές κυρώσεις. Εδώ και 1,5 μήνα συζητάμε για ένα κομμάτι χαρτί που θα δημοσιευόταν και θα έδινε κάποιες κατευθυντήριες και ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη και κυρίως στις ενεργειακές εταιρείες τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Αν θα πληρώσουν σε ευρώ που θα μετατραπούν σε ρούβλια ή αν θα διακοπεί η παροχή. Και κατέληξε την προηγούμενη Παρασκευή αναδιπλούμενη ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναιρέσει αυτήν και να πει ότι τελικά εντάξει, πληρώστε, δεν υπάρχει πρόβλημα με το μηχανισμό και τις οικονομικές κυρώσεις, όταν Πολωνία και Βουλγαρία έχουν ήδη υποστεί την διακοπή της παροχής αερίου από τη Ρωσία. Άρα, σήμερα επήγουν μέτρα στο εσωτερικό, τόσο για την ακρίβεια, όσο και για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.
Ναι, ποια είναι αυτά, κύριε Φαραντούρη?
Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει με υψηλό κόστος. Και ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς πλουραλισμό και διαφοροποίηση των πηγών και κυρίως του μείγματος. Όσον αφορά την ακρίβεια και μετά να πάμε και στα θέματα της ασφάλειας εφοδιασμού, δηλαδή που μπορούμε να βρούμε ενέργεια άμεσα.
Ναι.
Ως προς τα θέματα της ακρίβειας. Ως προς τα θέματα της ακρίβειας έχω και εγώ μιλήσει εδώ και πολύ καιρό και πολλούς μήνες και έχουμε επισημάνει ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα τρίπτυχο ρυθμιστικών, δημοσιονομικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων.
Mm-hmm.
Δημοσιονομικών παρεμβάσεων έτσι ώστε αφενός να ενισχυθεί το εισόδημα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αφετέρου να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, ΦΠΑ και ΦΚΟ, οι οποίοι πυροδοτούν ακόμη περισσότερο το κλίμα και το κύμα της ακρίβειας.
Mm-hmm.
Αυτό όμως από μόνο του όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά και θα ήταν αλυσιτελές. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, επειδή και ο δημοσιονομικός χώρος είναι
περιορισμένος.
Τα χρήματά μας, τα δημοσιονομικά δηλαδή. Ο προϋπολογισμός, έτσι, δεν αναφέρομαι στις προτεραιότητες του παρελθόντος, ας μιλήσουμε για τώρα, πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Παράδειγμα, η Ιταλία έχει εδώ και καιρό σπεύσει να φορολογήσει αυτά τα υπερκέρδη, τα δεδομένα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών που ήρθαν ουρανοκατέβατα μέσα στην ενεργειακή κρίση.
Mm-hmm.
Και αυτά, με αυτά και άλλες χώρες το έχουν κάνει όπως η Πορτογαλία, να μειωθούν ισόποσα οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και, και ο ΦΠΑ. Αυτό έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα και επιβάρυνση. Έχει όμως μια γενναία απόφαση να φορολογηθούν τα υπερκέρδη κάποιων εταιριών. Άρα, λοιπόν,
δηλαδή πρώτα η φορολόγηση στα υπερκέρδη και μετά η μείωση του φόρου κατανάλωσης.
Και μειώνεις ισόμεσα τους φόρους. Δηλαδή
για να μην χάσεις από το φόρο κατανάλωσης που η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αναστείλει το φόρο αυτό.
Υπάρχουν έξυπνα εργαλεία ρυθμιστικά και δημοσιονομικά.
Mm-hmm.
Και ο συνδυασμός αυτών των δύο, όπως οι παρεμβάσεις στη Χοντρική και στη Λιανική, που περιμένουμε να δούμε πότε με το καλό θα γίνουν, όλα αυτά μπορούν με έξυπνο εντός εισαγωγικών τρόπο και με πιο λελογισμένη δημοσιονομική επιβάρυνση να διευκολύνουν τη τσέπη μας. Και το τελευταίο από αυτό το τρίπτυχο που είπα, δηλαδή ρυθμιστικά, δημοσιονομικά, ελεγκτικά, είναι η έλεγχη, ο έλεγχος. Δεν αρκεί ο έλεγχος σε ένα σούπερ μάρκετ για το αν ανέβηκε το σπανακωτήρο πιτάκι 10 λεπτά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν.
Αυτός δεν είναι έλεγχος, είναι διαπίστωση. Με συγχωρείτε.
Δεν είναι διαπίστωση, και τα πρόστιμα. Και να πέσει και ένα χιλιάρικο πρόστιμο δεν έχει αλλάξει κάτι για τον καταναλωτή.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι έλεγχος στην αξιακή ενεργειακή αλυσίδα. Δηλαδή Χονδρική και στη Λιανική την ενεργειακή των εταιριών ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, εδώ και 10-15 μήνες καταγγέλλεται ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και εναρμονισμένες πρακτικές στη Χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί δηλαδή που παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Το καταγγέλνουν παραγωγικοί φορείς και ενώσεις, οι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Εκεί λοιπόν θα περίμενε κανείς τουλάχιστον να έχουν έρθει οι αρμόδιες αρχές και να έχουν βγάλει ένα πόρισμα. Είτε να πούνε ότι δεν υπάρχει καρτέλ και εναρμονισμένες πρακτικές, οπότε να μην επικρέμεται και ο ψόγος ότι κάποιες εταιρείες συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες, είτε εάν διαπιστωθεί η εναρμονισμένη πρακτική στρέβλωση του ανταγωνισμού και παράνομος αθέμητος ή παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού, να υπάρχει ο πέλεκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι έλεγχοι πρέπει να κατατείνουν στα δομικά προβλήματα και στις δομικές στρεβλώσεις και όχι σε σποραδική διαπίστωση κάποιων αυξήσεων.
Ναι, η οποία είναι ασπιρίνη στην πραγματικότητα.
Δυστυχώς είναι ασπιρίνη. Πρέπει το πρόβλημα να το πιάσεις από τα κέρατα στη βάση του. Και η βάση του προβλήματος είναι οι τιμές ενέργειας, οι οποίες τροφοδοτούν και πυροδοτούν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ και στο καλάθι της νοικοκυράς. Δηλαδή στα πετρελοειδή. Δεν μπορεί να είναι η χώρα μας να εξακολουθεί να είναι η πρωταθλήτρια στις τιμές στην Αγγλία σήμερα, στα Βαλκάνια, στην περιοχή μας, όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν βρει τρόπους να μειώσουν τη τιμή της βενζίνης.
Και μιλάμε για μια εβδομάδα που συνεχώς αυξάνεται η τιμή στις Αγγλίες.
Αυτά όλα πυροδοτούν περισσότερες πληθωριστικές τάσεις, οξύνουν κοινωνικά ζητήματα. Εγώ φοβούμαι διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, αύξηση των κοινωνικών ομισθοτήτων. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα πάει λίγο παραπέρα. Αυτά όλα έχουν ως αιτία τους το υψηλό ενεργειακό κόστος. Και το υψηλό ενεργειακό κόστος δεν ξεκίνησε πριν από 2 μήνες με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γι' αυτό και επήγουν τα μέτρα, γι' αυτό και ζητούσαμε μέτρα ήδη από το Σεπτέμβρη, από τον Οκτώβρη, καθώς κλιμακωνόντουσαν τα φαινόμενα και στην Ελλάδα διωγγώνονταν ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των στρεβλώσεων που σας ανέφερα και προηγουμένως.
Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί χθες, έστω ας ληφθούν σήμερα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ένα μέτρο δεν λαμβάνεται και στη συγκυρία που χρειάζεται, μετά μπορεί να μην αποδώσει κιόλας.
Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ημών, κάλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων προσπάθεια θεραπείας θα υπολείπεται πάντα οποιασδήποτε πρόληψης έγκαιρης. Αυτό βιώνουμε τώρα και για να κάνουμε και το κύκλο στη συζήτηση με την ευρωπαϊκή παρουσία βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο στο ίδιο έργο θεατές. Οι Βρυξέλλες να παροτρύνουν ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα, να εξαγγέλουν ρυθμίσεις στη βάση υποτίθεται της αλληλεγγύης, αλλά εν της πράγμαση τίποτα που να προμηνύεται μείωση του ενεργειακού κόστους και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.
Ακριβώς. Και αποτελεσματικότητα, γιατί αυτό νομίζω είναι που ζητάμε, αποζητούμε όλοι. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φαραντούρη, για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Για την Παρασκευή 20 Μαΐου μετατίθεται η τιμιγορία του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης στο Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης με αποτέλεσμα το δικαστήριο να αποσυρθεί. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας ενημερώσει. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις με τους γονείς της Ελένης στο Παλούδι να ξεσπούν, περιμένοντας σήμερα την απόφαση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τους απομακρύνουν από την αίθουσα για να ηρεμήσουν. Λίγο νωρίτερα, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον 15 χρόνια, ρωτήθηκαν από την πρόεδρο αν θέλουν κάτι να προσθέσουν. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Ρόδο είπε, επανέλαβε ότι δεν φταίει, ενώ ο συγκατηγορούμενος πορυφανικής καταγωγής είπε πως έχει μετανιώσει, δεν δέχεται το βιασμό, αλλά για όλο το άλλο θέλει να πληρώσει, παραδεχόμενος πως ήταν συνεργός στην ανθρωποκτονία. Ζητάω βαθύτατα συγγνώμη, είπε αυτό το άτομο, υπονοώντας το συγκατηγορούμενό του, με έφερε στη χειρότερη οδύνη της ζωής μου, αλλά θα πληρώσω γιατί εγώ φταίω. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα έχει ζητήσει να κηρυχθούν και οι δύο ένοχοι για τον ομαδικό βιασμό και την άγρια δολοφονία της 20χρονης στη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο το έκαναν παρά την αντίθετη βούληση της Ελένης με την άσκηση της ομαδικής βίας. Προχώρησαν σε ομαδικό βιασμό σε βάρος της και την ανθρωποκτονία την τέλεσαν και οι δύο μαζί προκειμένου να σοπάσει η κοπέλα. Αν κάποιος δεν ήθελε, όπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελέα, θα καλούσε σε βοήθεια. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση την Παρασκευή 20 Μαΐου.
Μια υπόθεση αναμφίβολα που μας έχει συγκλονίσει όλους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την απόφαση. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη αρχικά στη νοτιοανατολική στερεά, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο, αλλά και στην Κρήτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές αλλά και πιθανές τοπικές καταιγίδες. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και λίγο πριν το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές στα βόρεια, ξεστεριά όμως θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Οι άνεμοι το πρωί στα δυτικά θα πνέουν ανατολική 6 έως και 7 και πρόσκαιρα έως και 8 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρεια 7 με 8 και τοπικά έως και 9 μποφόρ στην θάλασσα των Κυθύρων. Με βαθμιαία όμως εξασθένιση στα δυτικά μετά το μεσημέρι και παράλληλα ενίσχυση στα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 18 βαθμούς στα ορεινά και τους 19 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αρχικά στην Αττική με τοπικές βροχές, όμως μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 6 με 7 και στα ορεινά και ανατολικά τμήματα του νομού έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες συννεφιές στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας, όπου δεν αποκλείεται το πρωί να βρέξει για λίγο τοπικά. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη στο θερμαϊκό από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην σύνταξη, Εθνάς Αλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην άρχη σύνταξη, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένη Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.